Sveiki, čia žinių radijas, eterio laida prie pietų stalo, prie mikrofono Raigardas Musnickas. Jau kaip šiandien ir žadėjome, ir mūsų svečias taip pat įvykdė pažadus ir atvyko šiandien į laidą. Trumpai ir aiškiai, ministras pirmininkas Saulius Skvernelis šiandien pas mus laidoje. Sveiki.
Labą dieną.
Tai atimėm iš jūsų pietus?
ne atimėm tikrai.
O tai kaip, tai 12 valanda, iš tikrųjų valstybinis sektorius tokiu laiku pietauja paprastai?
Na, gal valstybinis sektorius ir pietauja, bet ministras pirmininkas neturi tokios griežtos darbo atvarkės, kad 12 valandą reikėtų būtinai pietauti.
O jūs iš tikrųjų pietaujat kaip nors?
Pietauju kaip nors, kai laiko tam atsiranda, tada papietauju.
Bet jūs einat į valgyklą, ar turite, ar žmonas lauknešėlį kokį suruošė tenais kotletais?
Ne, yra valgykla, taip vadinama, ir tenai pietauju.
Laiko papietauti visą laiką randate, ar kaip?
Ne visada. Ir tai yra blogas įprotis.
Susigadinsin sveikatą paprasčiausiai.
Nesulauks. Kas laukia? Nesulauks. Bet aišku, reikia matyti reguliariai maitintis visiems, bet tikrai dabar intensyvumas toks, kad bet ir anksčiau panašiai buvo.
Intensyvumas, jisai skiriasi premjero nuo, sakykime, ministro darbo, daugiau darbo gerokai?
Skiriasi, nes darbų daugiau gerokai, dar reikia nepamiršti, kad dar aš ir Seimo narys.
Bet kiek turėt, taigi pavaldinių turi, tegul dirba, ne visur turi premjeros spėt.
Ne visur turi, bet matot, šiandien vietoje savęs negalėjau nieko pasisiųsti.
Šiandien taip. Kalėdos praėjo, čia toks tarpušvančio momentas yra, kaip sekėsi išvesti, jeigu taip jau neramios buvo kalėdos, vis tiek tokioj pozicijoje esat, nelabai, kiek čia mačiau, ir per kalėdas jums gyvent nedavė žurnalistai, tai...
Ne, tikrai davė gyventi ir buvo namuose su šeima, o kai kurie įvykiai, aišku, pakoreguoja. Tai teko tikrai daugiau pabendrauti su aplinkos ministru negu įprasta, nes ta nelaimė, kuri Vilniuje įvyko, tai buvo tikrai neįlinis įvykis ir teko nuolatos siekti situaciją ir džiaugiuosi, kad tikrai per pakankamai greitą laiką tarnybos dirbo ir klausimas buvo įspręstas. Aišku, pasiekmes matyti dar žala. Matysim, kokia padaryta, bet gerai, kad sugebėjo per tokį sudėtingą įtemptą laikotarpį, šventinį laikotarpį ir miestiečių interesų suderinti, aišku, žala gamtai, matyt, bus nemenka padaryta.
Nu, toks išbandymas kalėdinis, ar ne, tenka ekstremalias situacijas spręsti, nieko atidėti negali. O šiaip pačios šventės, visus 12 patiekalų sugebėjot pasigaminti, ar pritruko ko nors?
Ne, tikrai nieko nepritruko, ir tai buvo ir, sakau, namuose, šeima, artimieji, buvo suneštinė vakarienė, šį kartą buvo Vilniuje, tradicija buvo pažeidę, nevykome į tėviškę, tiesiog dėl aplinkybių šeimoje ir mažų vaikų, dėl to buvo tikrai pakankamai, manau, geras laikas pabūti su artimaisiais.
O, nu, aš klausimas, jisai negali be šito klausimo apsieiti, kaip su, nes jūsų valdžia dabar visa yra projektuojama kaip tokia, kurie vien tik tai už blaivybę, tai ten šampanas egzistuoja per šventės dar, ar nebe?
Aš ir, matyt, nekartą kreituoju, nes aš esu prieš radikalius kraštutinumus, tai yra kiekvieno apsisprendimo reikalas yra, ką jisai namuose ar kavinėje nori ir kiek nori vartoti. Visi žinom, kokios yra pasekmės to ir tie žmonės, kurie yra atsakingi, supratingi, tai aš nemanau, kad reikia per prievartą daryti, eiti, krypti kažkokį kraštutinumą. Mes turime tos skaudulius, kurie susiję su alkoholio besaikiu vartojimu ir tuos skaudulius turim spręsti, o dalis visuomenės, didžioji, manau, dalis visuomenės yra atsakinga ir sugeba vertinti ir pasiekmes, ir savo noros, taip, kad aš elgiuosi taip,
kaip... Bet būna, kad po švenčių galvą skauda, ar nebūna?
Na, neatsimenu, kada tai buvo, kad skaudėtų po švenčių galvą.
Tai jūs labai sėkingai visą tai darote, taip su.
Aš tikrai...
Ar turite kitus kokius nors
receptus? Ne, aš tikrai darau tai sėkingai, neprievartauju savęs ir nepasidūdų niekada kitų įkalbinėjimam. Tai yra, kiek aš noriu, tiek aš savo leidžiu.
Sako, kai žmogus metą gerti, tai draugų sumažėja ratas, o kaip premjerų tampi ir sumažėja ratas draugų?
Na, aš tikrai neturiu daug draugų, neturėjau niekada, bet tuos turiu draugus, kuriuos turiu, jie tikrai yra draugai. Tai jie ir išliko visą laiką, o kai tie, kurie yra pažįstami arba norintys, pagal situaciją būna draugai ir nedraugai, tai aš turėjau labai neblogą laikotarpį, kai pasitraukiau iš ministro pareigų, daugiau negu pusę metų. Tai irgi labai viskas gerai pasimatė ir tas tokia natūrali tranka įvyko.
Tai o kaip draugai reagavo į jūsų dabar paskirimą premjero?
Jie kaip nors draugai visą laiką
palaiko? Nu, jie palaiko.
Be abejo, tai yra skirtumas tarp tų, kurie yra na, ar pažįstami, ar bando įsivaizduoti draugais. Draugai visą laiką džiaugiasi, sėkme, jis supranta, aišku, kokia atsakomybė yra, galbūt galvoja, kad to laiko mažiau bendrau, bet aš sakau, turiu pakankamai nedidelį draugų ratą ir su jais tikrai kaip bendravo, taip ir dabar bendrauju.
Jūsų tas pakankamai greitai karjeros laiptais, politinės karjeros laiptais pakilote, taip, nu, toks žaibiškas, galima sakyti, kilimas, aišku, tai negalima sakyti, kad jūsų nuopelnai iki to buvo ten kokie nors netikri ar dar kažkokie, tai, bet šiaip politikoje gana staigi, tam, kad iki premjero pakiltum, vis tiek, kiti kyla gana ilgai, išbūna partijose ten 10 metų nuo popierių nešiotų iki, nu, aš čia matęs, aišku, esu nemažai matyti per daugelį metų tų kadencijų įvairiausių. Tai iš esmės no, toks va, taškas premjero, už jo dar kas nors yra, ar ne? Kaip galvoja?
Man nereikia galvoti, kas bus po to. Arba tikrai matyti ir šiuo metu daug žmonių, kurie labai trokšta kažkokių tai pozicijų, bet tie, kas labai, labai, labai nori, labai dažnai tai nori prasilinkę su realybė. Ja, tiesiog tokia šiandien politinė realybė, matyt, daug kas yra netradiciškai Lietuvoje ir žmonių pasitikėjimas, kuris buvo išreikštas rinkimų metu, jis buvo milžiniškas ir tiesiog alternatyvos nebeliko. Nebeliko alternatyvos jokios, nors galbūt iš asmeninės pusės, žmogiškosios pusės, tai buvo galima ir galbūt buvo ir noras visiškai kitaip pasielgti, bet tai būtų na, ne visai sąžininga prie žmonės, kurie visos rinkiminės kampanijos metu palaikė ir buvo deklaruojama, kad sąrašo lyderis ir bus galimas kandidatas į premjerus ir paskui pasitraukti, ieškant tikrai ramesnio, geresnio, priimtinesnio gyvenimo, kurį garantuoja būtent buvimas Seimo nariu, tai tiesiog nejo. Bet turėjau kitokios išeities ir manau, tai yra, čia nereikia nei verkti, nei džiaugtis, aš kaip nekartą minėjau, tai yra tokia realybė, dabar reikia dirbti ir tą pasitikėjimą svarbiausia, kurį suteikia žmonės į pateisinti. Čia esminis iššūkis.
O ta politinė karjera, jūs vis dėlto laikytumėt, kiek sėkmės politinėje karjeroje yra ir kiek įdirbio, kiek čia, kaip, nežinau, pagal Edisono, kiek suraus prakaito ir kiek čia talento yra tame visame, nes iš tikrųjų kartais ir sėkmė daug ką lemia laiku pasirinkti, sakykim, poziciją tam tikrą, nesudvėjoti, išeiti, sakykim, į ministro poziciją, galima buvo, sakykim, tęsti karjerą toliau policijoje iš esmės, ar ne, ir gal ten visai toliau ir sėkmingai tęsti. Sukalvot, pavyzdžiui, ten pasitraukti laiku, pakliūti tam tikrą politinę jėgą, tie apskaičiavimai, kiek čia na, dėjo pastą?
Aš tikrai galiu pasakyti, kad tų matytų apskaičiavimų nebuvo, dar kad sakau, kas bando skaičiuoti, prognozuoti, tai gyvenimas labai dažnai iš to pasijuokia ir padaro kitaip. Aš na, visuomet galvoju ir taip toliau tebe galvoju, kad yra darbas žmonėms, darbas valstybei ir galėjau taip pat rinktis, tą, na, kaip jūs pasakėte, ramesnį kelią, nors policijos vadovo pareigybė nėra tokia rami, tačiau ministro pasidarymas ministro vidaus reikalų buvo irgi žaibiškas, netikėtas, neprognozuotas ir neskaičiuotas. Tiesiog tai buvo subrendų situacija, kur reikėjo na, kitam lygmenį daryti atitinkamus irgi sprendimus ir tai buvo padaryta, ar negaliu šiandien sakyti, neatskleisi, ar gailėjausi nuo to, ar džiaugiausi, džiaugsmo tikrai nebuvo ir ta pozicija, kurią turėjau, galbūt jau buvo tas momentas, kad buvo galima ramiau pagyventi, nes tos ir pertvarkos buvo reikalingos padarytos ir buvo galima tam tikrą pauzę turėti, atokvėpį, bet buvo naujas iššūkis, tai aš tai nemanau, kad tikrai nieko nedarau su paskaičiavimu ir įvertinant, kaip dabar daug kas bandu sakyti, va, čia koks buvo labai dabar jau protingas žingsnis pasirinkti bet tokią politinę karjerą, nors kada aš pasirinkau, tikrai rinkimuose dalyvauti kartu su Valstiečių ir Žaliųjų sąjunga, turbūt visi ekspertai, dauguma bent jų ir analitikai pasakė, na, čia didžiausia kvailystė, kurią galėjo padaryti, reikėjo daryti ten, ten ar kitur, bet tikrai aš neskaičiavau, aš dariau taip, kaip sako nuojauta, širdis labai dažnai ir tiesiog neskaičiuoju tikrai pragmatiškai, neprognozuoju.
Apie tarp šventinį laikotarpį mes vis tiek šventės šventėmis, o vis tiek turbūt, kai važiuot per miestą, nežinau, toli ar arti važiavot šiandien daug važinėt, miestas tušis praktiškai, nei kamščių, kas yra labai puiku, nei žmonių Gedimino prospekte, beveik, nežinau, nedaug mačiau eidamas į darbą ir matyt eidamas atgal. Panašu, kad žmonės vienaip ar kitaip stengiasi išvengti šio laikotarpio darbo ir tas jums nediktuoja jokių sprendimų, sakykim, kad reikia kažkokią gal pasiūlyti kalėdinę savaitę išeiginių ar kažkaip. Ar ta, antra, kita vertus, reiškia, ir šventė čia sutapo su vienu savaitgaliu, paskui su kitu. Kažkaip lyg girdėjau, kad jūs kažkur buvot užsiminęs, kad reikėtų perkelti tą šventės. O čia yra džiaugsmo visiems dabar klausysis. Kaip čia gal Skvernelis pažadės?
Na, aš manau, kad pirmiausia, tai ne biudžetinis sektorius, jis tikrai pats sprendžia, priima sprendimus ir įvairius darbo režimai, taip vadinamos nuotolinis darbas arba atostogų daug kas pasiėma. Tiesiog tuo tarp šventinių laikotarpio sustoja ir įvairių kampanijų partnerių užsienyje veikla. Tai, manau, jie patys apsisprendžia ir tokius sprendimus gali priimti patys. Kalbant apie biudžetinį sektorių, tai netokios matyt prabangos mes negalėsim sau leisti. Ir
prabangos turėti savaitę kalėdinę.
Ne, savaitė tai yra pakankamai daug ir pakankamai daug kainuojantis malonumas valstybei, bet lygiai taip pat padaro žmonės, kurie turi nepanaudotus atostogas, jie susitarė, paima atostogas ir dabar sugeba palsėti, nes daug kur tuo laikotarpiu būna tikrai pauzė. Šiemet mes tą pauzę pasigirti negalim, nes yra valdžių pasikeitimo metas ir ne vienos dienos palisėti arba atsipalaiduoti nėra, bet vėlgi daug darbuotojų nusprendė individualiai. Dėl savaitgalių, kur sutampa, tai aš tikrai manau, kad neturėtume grįžti prie tos praktikos, kada, na, jeigu tapdavo šventė savaitgalių, būdavo sekanti darbo diena, tapdavo nedarbo diena, tokia praktika mes turėjome, tačiau kada būna šventės ir įsiterpia viena darbo diena tarp savaitgalio, tai nemačiau nieko blogo, kad būtų galima vėlgi perkelti ir padaryti tą ilgesnį savaitgalį, nes lygiai taip pat tas pats vaizdelis matosi, jeigu būna, sakykime, penktadienis tarpas, tai mieste, ne tik mieste, tas pats vaizdas nei kamščių, nei dirbančių ir dažnai netgi tam pačiam viešajam sektoriui ta diena tokia būna pakankamas, galbūt, sakykime, buvimas darbe negu darbas. Dėl to galėtume galvoti, ar verta grįžti prie perkelimo, tų ilgesnių savaitgalių ir pakeitimo į kitą šeštadienis, kaip būdavo įpratę darbuotis. Manau, kad daugumą žmonių tai buvo priimtina ir neturime tikrai tiek daug tų švenčių, kaip bandome sakyti, kad daugiausiai švenčiantys, aišku, esame šiek tiek daugiau negu ES vidurkis, bet tos dienos yra, aš manau, tiek skiriamos pagrinde, tai būnant su artimaisiais, su šeimom, tai įvertinus, kad tikrai mes pakankamai daug dirbame ne per vieną darbą ir dirbame neskaičiuodami darbo valandų, ir versle, ir valstybiniam sektoriui nėra taip, kad penktą valandą užsidaro durys ir išeina. Aišku, ir tokių yra. Tai pas pabuvimas nematyčiau nieko blogo.
Gerai, dar keletas dalykų, kurie vis tiek jau susidūrėt su kokiais nors dalykais, kurie, na, jūsų akimis žiūrint, galima būtų pavadinti, nu, tam tikri iššūkiai, tam tikri tokie force majorai, netikėtos situacijos, kokios nors iš esmės, kurie būtų nemaloniai gadintų jums gyvenimą.
Ne, tai yra požiūrio klausimas. Jeigu galbūt kas nors nori pagadinti, tai aš dar kartą turiu nuvilti.
Nepavyks, ne?
Nelabai pavyks, o iššūkiai turi būti. Tas pirmas iššūkis, matyt, toks rimčiausias buvo, tai Seime priimant biudžetą 2017 metų, kada buvo tam tikrų netikėtumų ir kaip užpildyti tam tikras atsivėrusias skylės biudžete dėl priimtų sprendimų, taikant įvairias mokestinės lengvatas, šaltinis, panaudojant kitą šaltinį, iškilo sunkumai, bet neturi būti, biudžeto priėmimas neturi būti lengvas pasivaikščiojimas ir tą puikiai suvokiame, tai labai svarbus įstatymas ir tuos iššūkius reikia visą laiką juos įveikti. Aš tikiuosi, kad kalbant apie 2018 metų biudžetą, mes bent jau stengsis vyriausybė padaryti, kad būtų kitas biudžeto formavimo principas ir galėtume iš tikrųjų subalansuoti ir viešuosius finansus ir nepulti gesinti vieno ar kito gaisro, kaip šiemet teko. Bet tai vėlgi natūralu keičiasi vyriausybės ir dalis tų pažadų, kurie buvo priimti praeitos vyriausybės, jie tiesiog nebuvo padengti finansais ir reikėjo priimti tokius skubius sprendimus.
Dabar toks iš šalies vaizdas atrodo, kad valdžia naujoji, jinai skuba, turi labai daug idėjų įvairiausių ir tos idėjas transliuoja visais būdais per visi ministrai, kas, nu toks jausmas, kad iš tikrųjų bijoma štai ko, kad bijoma, kad nebūtų apkaltinta neturinti idėjų vyriausybė ir kartais tos idėjos išlenda per šoną, nes lepteli kartais vienas ar kitas ministras, ką nors tokio, kas sukelia paskui tokią žiotažą viešoje erdvėje, ar ten keleiviai turi atsakyti už girtą vairuotą, ar ten tie patys padeliai. Kartais, aišku, ne visai matyti įsiklausų ir žiniasklaida, kas būna pasakyta ir paima tai jau kaip antraštė visiems kitiems dalykams, bet iš tikrųjų tie greičiai skubėjimo, jie tokie reikalingi, jūsų akimis žiūrint, ar čia yra tam tikras toks testavimas visuomenės, kaip jinai sureaguosi, kai kurios pasiūlymus, gal kartais.
Tikrai ne, tai nėra testavimas, reikia suvokti, kad vyriausybė, aš džiaugiuosi, kad ministrai tikrai yra energingi, aktyvūs ir kai kas bandė transliuoti, kad vyriausybė neturi prioritetų, neturi kažkokių idėjų, tai tikrai ne. Tai, ką jūs paminėjote, tai čia visiškai nekonceptualūs dalykai, iš konteksto galbūt paminėti, kaip pasvartymai, pasiūlymai, bet nėra esminė dalykai. Dėl to, taip, vyriausybė tikrai veržly yra ir galbūt reikia prie kito bendraimo būdo perėti, tai yra padaryti arba pasiruošti daryti ir tada paskelbti ir tokiu būdu protestuoti tą ir visuomenės nuomonę ir paruošti, bet iš kitos pusės, matyti, jums būtų irgi pakankamai sudėtinga bendrauti su ministrais, ypatingai, kada dabar tai yra nauji žmonės, visi jūsų kolegos nori ir interviu ir transliacijų įvairiausių, ir sakyti, aš dabar patylėsiu, nieko nepasakysiu, paskaitykite vyriausybės programą.
Nu, galima pasakyti, tęsiu praeitos kadencijos.
Na, aš manau, kad reikia tai vat ir norisi, kad tikrai jokio ramiai nebūtų, tikrai ministrai yra profesionalų, žinantys didžiausią problematiką. Aš taip pat matau didelį norą padaryti viską iš karto. Galbūt jie pasigavo tą toną, kurį kai kurios opozicinės jėgos uždavė tą patį biudžetą svarstant, ar vyriausybė savaitę dirbus, sakė, ta va, jūs nebeįgyvendinote savo pažadų per savaitę, nors tai yra 4 metai kadencija, dėl to padaryti iš karto greitai, kad netrodytų jo, kaip jūs sakėte, kad čia nieks nebus daroma, bet tiesiog, manau, darbai prasidėjo ir tas bendravimas arba žinių išleidimas bus kitoks. O pasvarsimai, kada reikia vat prazonduoti vieną ar kitą, aš nematau irgi nieko blogo, jeigu ministras pasakė savo pamąstymą, aktualią tematiką, bet tai nereikia vertinti, kad šita pozicija jinai tikrai bus įgyvendinta priimant įstatymų pataisas arba vieną ar kitą teisės aktą. Na, jeigu norime sausos pilkos tokios aplinkos, tai, kaip jau minėjau, galima atsitverti sieną ir sakyti, mes dabar tik programą įgyvendinam ir nieko daugiau. Tai toks bendravimas.
Bet nenurodyt ministrams kaip nors truputėlį pasilaikyti savo idėjas, bent jau apsvarstyti savo rate, nes paskui jums reikia aiškintis už tas idėjas.
Aš tikrai nematau aiškintis ir vieną ar kitą pasakymą, prie tų podelių sugrįžtant vienkartinių. Tai ministras tiesiog pasakė, kad mes turim problemą. Turim didelę problemą, kalbant apie atliekų tvarkymą. Ir vienas ar kitas mintis, kaip atsakingai elgtis šiuo atveju, aišku, tam buvo įvertinti labai konkrečią piniginę sumą, kaip reikėtų apmokesnį, bet ne tam esmė, tam matyti pati idėja, kad taip, mes turime alternatyvas ir tas alternatyvas turime taikyti. Tai aš nematau čia tikrai nieko blogo, jo labiau, kad aš dar kartą sakau, jie gali pasvarstyti ir aš nesiruošiu cenzūruoti ministrų minčių ir idėjų. Svarbu, kad tie darbai, kas būtų pirmiausiai vyriausybės programoje numatyti, jie būtų įgyvendinti.
Padarom trumpą pertrauką naujausių žinių. Saulius Skvernelis, ministras pirmininkas, šiandien mūsų laidoje. Po pertraukos kalbėsime toliau. Tęsime laidą prie pietų stalo. Ministras pirmininkas Saulius Skvernelis šiandien pas mūsų laidoje. Mes tyrinėjame valstybę ir premjero ketinimus valstybės atžvilgių, kas ir ką. Vis dėlto, su kokiais darbais jūs norėtumėt, pavyzdžiui, nu vis tiek, kiekvienas politikas, kaip čia sako, nėra nuo kareivio, kuris nenorėtų būti generolu, jūs jau tapote tam tikrą prasme generolu. Su kokiais darbais jums būtų smagiausia pakliūti į istoriją? Vis dėlto, nu, turit darbų, kuriuos norėtumėt įgyvendinti kažkokius tokius, kur padaryti iki galo. Čia ne podeliai, ne ten kiti darbeliai kažkokie, bet tokie darbai, kurie vis dėlto būtų istoriniai, kur, mat, kaip sakykim, Singapūre, premjeras Li Kuan Yu, jie istorija kaip žmogus, kuris, nu, iš principo pakeitė valstybės veidą.
Taip. Matytų darbų yra ne vienas. Vienas iš to norų didžiausių yra, kad mes išsiverštume iš tos skurdo tam tikros zonos, kur tikrai didžioji dalis visuomenės yra pagrindas. Tai būtų lygiai taip pat, kad mes visiškai kitaip suvoktume korupcijos suvokimo indeksas būtų visiškai kitoks po 4 metų, nes na, suprastume, kad vokti iš valstybės yra labai blogai ir už tai labai skaudžiai baudžiamai yra. Ir tai yra nepriimtina visuomeniai pirmiausiai. Visuomeniai nepriimtina.
Jūs čia kalbate apie mokesčių nemokėjimą?
Aš kalbu pirmiausiai apie tai, kas vyksta per viešuosius pirkimus, kur mes tikrai pakankamai daug lėšų, valstybės lėšų neten nukreipiame. Aš kalbu apie mokesčius, aš kalbu apie šešėlinę ekonomiką. Reikia taip pat norėtųsi, kad po tam tikrų laikotarpio, kada mes žmogaus gatvėje paklaustume, ar valstybės tarnautojai yra valstybė reikalingi, jie pasakytų taip, nes nuo jų darbo efektyvumo mano gyvenimo kokybė pagerėjo, aš gaunu geresnės paslaugas, aš matau, kad verslas gali sąžiningai konkuruoti, aš matau, kad efektyviai valdomi mūsų visų pinigai ir aš džiaugiuosi, kad yra tokie valstybės tarnautojai, o nepasakytų, kad na, jie nieko neveikia, tinginiai ir apskritai jų nereikia. Aš manau, kad labai svarbu būtų, kad mes galėtume pasakyti, kad mes esame valstybė, kuri pati savo saugumo gali pasirūpinti. Ir nereikia dairytis arba žiūrėti, tikėtis krizės atveju, kad ateis kažkas mus ir išgelbės. Aš manau, kad labai svarbu būtų irgi pasakyti, kad štai mūsų švietimo sistema po 4 metų yra tokia, kad mūsų absolventai, tiek baigę vidurinę mokyklą, nekalba apie universitetą, jie yra puikiai gabiantis konkuruoti darbo rinkoje, mūsų universitetai patenka į 500-ką, jau blogiausio atveju 500-ką pačių geriausių universitetų. Labai norėtųsi, kad kada mūsų ištinka bėda su sveikata, o nuo to neapsaugoti niekas, gal galėtų žmonės pasakyti efektyviai veikianti sistema, kuri suteikė tas paslaugas, kurias man reikėjo, nepriklausomai nuo mano socialinės padėties ir nuo mano turimo turto arba pajamų gavotas paslaugas, tikrai kokybiškai ir gydytojai, kurie tas paslaugas suteikė, jie gali didžiuotis, kad dirba Lietuvoje ir tikrai gali oriai, normaliai gyventi mūsų šalyje. Taip.
Jums toks modelis šalies mūsų daugiau patinka koks? Toks arčiau skandinaviško modelio ar koksai? Dėl to, kad tai, ką jūs sakote, visa tai yra labai svarbu. Iš tikrųjų, nu toks, nežinau, daniškas modelis gal, kai daug laimingų žmonių yra, gerai jaučiasi visi, socialinės žirklės pakankamai nedidelės. Aišku, kiti dalykai ten galbūt mokesčiai truputėlį didesni negu kad mes norėtume, bet iš kitos pusės sukurti tokį socializmą, jeigu kalbant apie skandinavišką, tai tada reikia ir pinigų tam tikrą prasme išlaikyti visą tai, kai jūs kalbate, ligoninės, beilių, švietimą ir universitetus aukštam lygį, nežinau, vaikų darželius, žmonės turi algų vis tiek, vyriausybė algų, kažin ar pakels daugeliu žmonių, gal valstybiniam sektoriui ir gali pakelti, o privačiam sektoriui turbūt sunkiai tą galėtų padaryti. Vadinasi, vienintelis kelias suteikti žmonėm daugiau laimės, tai yra sukurti sferą, kur būtų daugiau įvairių užtikrinančių paslaugų gyvenimo kokybę. Ar tai įmanoma jūsų akimis padaryti? Jūs rasit valstybėje pinigų tam ar ne?
Įmanoma padaryti, nes tikrai mes turim pakankamai daug viešųjų finansų, tik klausimas, kai mes juos dabar panaudojame. Ir jūs paminėjote apie skandinaviškus mokesčius, tai yra drastiški atskiris atvejais, tikrai, bet tiesiog žmonės labai aiškiai mato, kur tie mokesčiai yra panaudojami, kokiam reikmėm, jiems per sumokėtus mokesčius labai daug grįžta, ko nėra pas mus. Ir labai dažnai tiesiog nenoras mokėti mokesčius susijęs su tuo, kad, na, aš nežinau, kur tie mokesčiai nuės, arba dar daugiau matau, kad jie yra išvaistomi sumokėti pinigai. Dėl to yra viskas įmanoma, ryštas ir noras yra, o kaip mums pavyks padaryti ar ne, tai parodys ateitis, aš tikiuosi, kad pavyks ir darysiu viską, kad tai būtų. Ir tikrai mes nekursime čia socializmo jokio skandinaviško, bet socialiai orientuota rinkos ekonomika, kur kalbame apie laimės valstybę, mes tikrai turėtume ir pabandyti ją pasiekti.
Nu, bet vis tiek, jūs turbūt jaučiate, kur bus sunkiausia padaryti tam tikrus darbus. Pavyzdžiui, sveikatos apsaugoj, beviltiškas reikalas, tarkim, sukurti ligoninės beilių. Universitetų reforma yra turbūt beviltiška padaryti iš 40 aukštųjų mokyklų padaryti ten, nežinau, iki 10 ar kiek ten reikėtų jų. Ir taip toliau, ir taip toliau, jau nekalbant ten apie vaikų darželius visiems ir visą kitą. Čia tos, per kiek laiko tai galima padaryti?
Na, jeigu mes turėsim požiūrį, kad beviltiška, tai tiesiog nereikia tokių darbų imtis, reikia savo gyventi kaip visi, kaip 26 metus mes taip įpratę buvome gyventi. Bet jeigu galvojam, kad tai nėra beviltiška, tai reikia dirbti. Dažnai džiaugiuosi, kad didžioji Lietuvos žmonių dalis suprato, kad tai nėra beviltiška ir davė pasitikėjimo kreditą. Ir aš tikrai įsivaizduoju ir galime pasiekti, kalbant apie tas eilės ligoninėse, nes sistema šiandien yra labai imli viešiesiems finansams, labai imli sveikatos priežiūra. Tikrai ir ligoninių tinklas, ir taip vadinamas lovų skaičius, ir paslaugų neturėjimas, kalbant apie pirminės sveikatos priežiūros grandį, arba net tokių paslaugų turėjimas, skatina tą problemą perkelti į antrinį, tritinį lygį. Dėl to mes norėdami patekti į aukščiausio lygmens universitetinę ligoninę, turime didelės eilės, bet jas buvo galima sumažinti, jeigu būtų tinkama ir kvalifikuota pagalba suteikta net ir pirminės sveikatos priežiūros grandyje. Ir apskritai, jeigu mes kalbėtume apie požiūrį į savo sveikatą visiškai kitaip, tai yra būtume nesusiję arba nelauktume, kad susirgsime ir po to tikėtis gydymo, bet daryti viską, ir valstybės taip pat yra uždavinys, daryti viską, kad žmonės nesusirgtų, jiems būtų laiku prieinama diagnostika, kada laiku diagnozuojami susirgymai galima visiškai kitokiais kaštais, kitokiom pastangom užkardinti tą lygą, nes labai dažnai mes turime jau tokią stadiją, kada reikia būtent aukščiausio lygmens gydymo įstaigos įsikišimo. Tai kad viską yra įmanoma padaryti. Aš džiaugiuosi, kad vyriausybė tokio beviltiškumo nuotaikų nėra. O dar kartą sakau, reikia palaukti, pažiūrėsim, kaip mums seksis.
Bet vis tiek žmonės, aišku, suteikdami tam tikrą kreditą pasitikėjimo, jie, kiekvienam laikotarpiu yra tam tikra dozė kantrybės ir jinai paskui vis tiek gali paklausti, tai o kiek laiko tam reikia, ar visos kadencijos, ar per pirmus metus kažką galima padaryti tokio ryškaus, labai, kokio nors, sakykime, labai ryškia sveikatos reforma. Tos idėjos kryptis, rūpintis patiems savo sveikatą ir galbūt ten žmonėms suteikti sąlygas, kad jie tą darytų, arba būtų kaip nors bonusuojami dėl to, kad jie rūpinasi savo sveikatą. Tai čia yra vienas dalykas, bet kokie nors tokie revoliuciniai perversmai, jie kur nors čia ruošiasi būti.
Na, pats pavadinimas revoliucinė ir dar perversmas, jis nieko gero nežada. Aš manau, kad pokyčiai, kurie yra neišvengiami, mes neturime laiko. Mes neturime laiko labai ilgai laukti arba nukelti viską kadencijos pradžią. Mes turime dabar padaryti tuos žingsnius, kurie leistų valstybę pastatyti ant tam tikrų bėgių. Ir tada pradėti procesus įgyvendinti. Dėl to tokios pauzės nėra ir aš suprantu ir lygiai taip pat žino ministrai, kad laiko mes neturime absoliučiai nei kiek. Nes jau dabar nori, kad visi galvoja sausio pirmą atėjo, kur tas yra mes, kodėl nepadaryta. Tai mes tikrai privalome daryti skubius pokyčius, bet aš manau, kad jie turi būti ir taip pridarysim, kad jie būtų pamatuoti, racionalūs ir tokie, kurios tikrai būtų galim realiai gyvendinti.
Kokie jūsų santykiai su verslu yra? Man kartais sudaro įspūdis, kad naujoji valdžia, aš turiu omeny valstiečius ir žaliosius, jie truputėlį arogantiškai laikosi verslo atžvilgiu. Kitaip sakant, pats Karbauskis, jisai niekada nebuvo, man atrodo, taip jau asociuotose struktūrose, nei konfederacijų kokioje, nei asociacijose. Ir toks atrodo, kad jis laikėsi nuo šaly, valstiečiai patys savo, čia mes, reiškia, patys savo ponai, patys savo. Ir šitoje vietoje tas gali būti toks ir elgesys, kad na, verslas verslu, o valstybės interesai, taip tarsi verslai kažkur padedant šiek tiek į šalį. Ja.
Ne, tai vienareikšmiškai tai yra socialinė partnerystė, dėl to aš jau ir būdamas ministru pirmininku, ir dar tik tai kandidatas arba nominuotas, turėjau ne vieną ir ne du susitikimus su asociuotam verslo struktūrom, puikiai suvokiu, kad negali būti atskirties verslas ir valstybė. Tai yra sinergija ir jeigu mes nesugebėsime sudaryti palankių sąlygų verslui plėstis, jeigu nesugebėsime sudaryti palankių sąlygų vystyti mūsų eksportą, jeigu nesugebėsim padaryti palankių sąlygų čia kurti pakankamai gerai apmokamas darbo vietas. Jeigu nesugebėsim pritraukti naujų investuotojų, skatinti mūsų investuotojus, tai visą tai, ką mes kalbame apie gerovės valstybę, tai galima pamiršti. Dėl to jokios ribos ar atskirties negali būti. Verslas ir valstybė tai yra sinergija ir interesas yra bendras. Jeigu sugebėsime iš vien darbuotis ir girdėsime vienas kitą, tai, kaip jūs ir sakėte, daug kur valstybė negali padidinti, pagausinti žmonių pajamų apart biudžetinio sektoriaus. Tačiau verslui sąžiningai konkuruojant, turint labai aiškias verslo vystymo taisyklės, aiškias atsakomybės, aiškia mokestinį reguliavimą, tikrai yra visos prielaidos to uždirbamų pelnu dalintis socialiai atsakingam verslui su darbuotojais, jo labiau, kad mes ruošiamės ir pastiprinti darbuotojų darybinės galės, tą socialinę partnerystę. Ir tik tai toks kelias yra kelias į priekį, visa kita tai yra, kas galvoja, kad verslas yra na, kažkur tai užribė valstybės, tai šitos vyriausybės pozicija yra visiškai kitokia ir mano asmeninė ir vyriausybės.
Premjeras Saulius Skvernelis šiandien pas mūsų laidoje, mes diskutuojame, kalbamės apie valstybės reikalus, apie paties premjero savijautą tarpušvenčių, kur yra gera, dėl to, kad, nu, kaip kitaip premjeras turėtų jaustis tarpušventį, iš tikrųjų, ar ne? Kalbame ir apie ne tik tai politiką, negi vien tik apie politiką, išnikės. Buvote pas prezidentę čia kažkada visai neseniai ir su jau nuėjote tada, kai jūsų reitingai aplinkė prezidentės reitingus. Nieko nesakė prezidentė apie tai?
Aš manau, kad negrumojo, mes kad labai, labai sureikšminam. Daug kas bando sureikšminti kažkokius procentus ar pasitikėjimą. Tai nėra asmeniai dalykai.
Bet nesakykit, malonu vis tiek vertina.
Aš manau, kada vertina, kada padarai darbus, ir jie, kurie yra neišvengiami, yra reikalingi, galbūt ne visą laiką būna populiarūs ir gali būti tas vertinimas visiškai kitoks. Bet ilgalaikiai perspektyvoje jis tikrai duoda didžiulę naudą arba gali duoti didžiulę naudą tiem patiems žmonėms ir valstybei. O šiuo atveju aš galiu pasakyti, tas bendradarbiavimas, kuris šiuo metu vyksta, tai mano, apie, kalbant apie reitingus, kurį buvimą, tai yra visų institucijų dėka, kalbant apie bendradarbiavimą tarp prezidentūros, vyriausybės ir Seimo. Tai aš nelaikau, kad čia yra asmenio kažkokio tai vertinimas, tiesiog tai yra tarp institucinis bendradarbiavimas ir jeigu gerai vertinama vyriausybė, Tai reikia tuo didžiuotis ir džiaugtis, kadangi vyriausybės formavime aktyviai dalyvavo Respublikos prezidentė ir tai yra ir jos nuopelnas, kad ta vyriausybė gerai vertinama.
Bet toks reitingas jisai vis tiek nori, nenori, ypač jeigu ilgai laikosi. Tai kai kas susirga žvaigždžių lyga, paprastai neberanda kalbos su bendrapartiečiais, būna taip, tarsi pasidaro, kaip čia na, jaučiasi nepakaltinamas, arba kaip ten reikėtų.
Čia blogesnė būsena.
Nepradėti jausti kokių nors simptomų?
Ne, niekada nejaučiau aš. Tai reitingai buvo įvairūs, būnant ir ankstesniam darbo etape. Aš juos tikrai dar kartą sakau, nesureikšminu, tai svarbu, aišku, geras yra vertinimas, kada žmonės pasitikė, tai motyvuoja, tiesiog motyvuoja darbui, motyvuoja dar intensyvesniam darbui, bet man tai tikrai negresi ir manau, kad daugumai žmonių, su kuriais tenka bendrauti, nereaguoja tai, kaip liguistai į tuos skaičiukus, jie gali būti šiandien vienokį, rytoj kitokį, ir aš praėjau irgi viską, buvo vienaip ir kitaip, ir nematau čia problemų.
Premjero darbas vis tiek, kaip bežiūrėtumėt, jisai, iš tikrųjų, man ten kilo klausimas, vienas aš kažkur skaičiau jūsų interviu, sakėte, kad jūs pats šeimą aprūpinat maisto produktais, kitaip sakant, aš suprantu, tai reiškia važiuojate į prekybos centrą apsipirkinėti. Kilo klausimas, o kaip tas vaizdas atrodo, atvažiuoja jūsų du limuzinai su šviturėlis ir jūs eina ten su vežimėliu pirkti dešrų, ar kaip yra apsauga priekį.
Panašiai ir atrodo, tik tai ne du limuzinai, bet vienas limuzinas ir taip, apsaugos darbuotojai jie vykdo savo pareigą, aš nesikišu nei kaip jie tą turi daryti, gal kas galiu pasakyti, kad tikrai daro tą labai profesionaliai ir aš galvojau, kad bus gerokai sunkiau, psichologiškai ypatingai sunkiau, bet jų profesionalumas kol kas tikrai mane tenkina ir sugeba surasti, matyt tą aukso vidurį, kuri reikalinga ir užtikrinti saugumą ir išlaikyti tam tikrą normalaus žmogaus gyvenimo ritmą, taip kad aš einu į parduotuvę, pasiimu vežimėlį, kraunu prekes, moku už prekes ir žmonės mato, pasisveikina, kiti paprašo nusifotografuoti, irgi nematau nieko čia baisaus. Tai yra, aš esu paprastas, normalus, valstybės pilietis, vilnietis ir jeigu kas galvoja, kad nematys arba aš ten pakeisiu dėl to gyvenimo būdą, tikrai ne.
Ir o neperkat maisto produktų, kurie ten linijos visos eina optimos arba cento, tas reiškia pigiausias.
Ne, aš tikrai galiu sau leisti nusipirkti tas prekes, kurios noriu. Ir na, tikrai negaliu skūstis mažomis pajamomis ir perkuosi tuose parduotuvės. Tikrai neskiriu, neturiu prioritetų vieną ar kitą prekybos centrą. Dažniausiai dabar tai būna, kuris yra pakeliu ir patogiausias, bet tai yra, sakau, ministras pirmininkas yra normalus, paprastas, eilinis Lietuvos Respublikos pilietis ir gyvena ir turi gyventi taip, kaip gyvena visi.
Bet vis tiek galėtumėt važiuoti Lenkiją apsipirkti?
Gal ir norėčiau nuvažiuoti. Anksčiau nuvažiuodavau, bet ne dėl to, kad ten kažką pigiau surasti, bet yra kitas asortimentas, pasižiūrėti irgi į tą bendrą vaizdą. Na, dabar tokios galimybės nebėra jau ir dėl įvairių priežasčių, tai susiję, aišku, jau daugiau
su geopolitinė situacija.
Galbūt sužymom pareigom, bet na, tai yra problema. Yra problema mūsų valstybei ir mes irgi turime spręsti. Aš suprantu, kad mes tikrai negalim ir dėl neįmanoma pastatyti sienų, bet šitą problemą mes turime spręsti. Aš tikrai nemanau, kad žmonės nevažiuos, važiuos, taip daro lygiai taip pat ir bet kurioje kitoje Europos Sąjungos valstybei. Na, Danai važiuoja į Vokietiją apsipirkti, kurie pasienyje gyvena ir panašiai. Yra, bet kiekviena valstybė turi kaimyninę valstybę, kur važiuoja, bet dėl įvairių priežasčių, dėl asortimento kitokio, geriausiai tai yra ir išvyka, kažkokia ir pramoga, bet
Danijai brangu viskas.
Kalbant apie tas pačias tą problemą, jeigu rimtai kalbant apie maisto produktų ir ne tik maisto produktų kainas, na, kiek mes galime, tikrai negrįšime prie to, kad valstybė reguliuotų, bet kaip skatinti konkurenciją mūsų šalies viduje, kad būtų konkurencingos maisto produktų kainos su kaimyninėm valstybėm, mes tą privalome galvoti, kaip šitą klausimą spręsti.
Jūsų toks amžius, vidurio amžiaus krizės nėra, nu toks klausimas paprastas.
Na, nėra kažkokios krizės.
Nes nori motociklo nusipirkti ten dar kažko, automobilio su atviru stogu, nu tiesa dabar nelaikas.
Tai dabar neleidžiama vairuoti, tai automobilis teko parduoti savo automobilį. Bet ne, aš nesu tokių ekstremalių pojūčių mėgėjas ir manau, kad, kad sakau, aš gyvenu įprastą gyvenimą ir, ir toliau stengsiuosi jį gyventi.
Kągi, dėkui jums, kad tarpušvenčiu atvykote, tik tai pradedant dar visus vyriausybės darbus, kad radot laiko, ačiū jums, sėkmės ačiū jums. Darbuose, premjeras Saulius Skvernelis šiandien buvo prie pietų stalo, dėkui ir geros kloties.
Jums taip pat iki pasimatymo.